Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды жоғарыда аталған және өзгеде өзекті деген тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Сонымен Қазақстанның іргесіндегі Қырғызстан елінде осы бейсенбі күнінде бір қатар қызу көтеріліп тұрған сияқты, соңғы келіп түсіп жатқан хабарларға қарағанда Бішкекте құрылтай өткізбекші болған Барықты басып деген саясаткердің жақтастарын күшпен таратуға мәжбүр болған қырғыз елінің заң құқық қорғау орындарының қызметкерлері. Міне осы және басқа да жағдайларды сізбен бізге кеңірек әңгімелеп беру үшін қазір студия сұхбатында қырғыз редакциясындағы әріптесіміз Улан Ешматов келіп отыр. Улан, қош келдіңіз біздің студияға.
Рахмет сізге.
Улан, сонымен қазақ тыңдармандарына Қырғызстанда осы бейсенбі күні болып жатқан ахуалды кеңінен айта кетсеңіз, осы Барықты басып деген азаматтың бейсенбі күні Бішкекте құрылтай өткіземін деген мәмілелері, әңгімелері бұдан бұрын да айтылған. Бүгін құрылтай емес, ол митинге болып кетіп, оның өз күшпен таратылып жатыр ғой.
Тура айтасыз, бүгінгі митинг болады деген мағлұматтар елде де құқық қорғау органдарында бар болчу, анын уюштуруучулары да бул акциясын жашырышкан эмес, жалпы элге баракчалар таратышкан, гестер аркылуу кабарлашкан. Бирок бүгүн эми ошол сиз айтып аткан Мекенту деген партиянын лидери Урматы Бартабасын жактоочуларын Бишкекте белгиленген курултайында өтпөй калды десек болот. Себеби алардын негизги тобу башкала Бишкекке андан бир 130 чакырымдай аралыкта турган Барыкчы шаарынан келе жатышкан бир нече автобус, бир нече автоунаа менен аларды ушу борборгодон 30 чакырымдай аралыкта милиция бекетинен коопсуз күчтөр токтотулда. Негизги бөлүгү ушу иш чара катышуучулардын Бишкекке кире алган жок. Болгону бир ошо Бартабастын 2000 жактоочусу гана Бишкекте анчинде азыркы убактылуу өкмөт президент жайгашкан жогорку кеңеш имараты алдында митинг өткөрүштү. Ал жерде эч кандай кандайдыр бир укук бузуулары болгон жок, кагылышуу болгон жок. Бирок коопсуздук күчтөрү менен ошо демонстранттардын ортосундагы бир аз кагылышуу ошо шаардын чет жакасында болуп, алар азыркы маалыматка караганда таратылып, ал ошо Бишкек Балыкчы жолу ачылды деген кабар түштү.
Дегенмен жаңагы коопсуздук органдары таратуу үчүн көздөн жасагызатын газ колдонот дегендей кабарлар болду ғой. Жалпы осы сиздердин кабарчыларыңыз берген осы митингтен алынган бир кичкентай дабыс тыңдап көрөйк азыр.
Элдин атынан сунуш, Бартабасов эл башы өкмөтү премьер министр болсун.
Бартабас үчүн ура! Ура! Ура!
Улан, мынеки өзүбүз эстеп отургандай мына митингдеги Барыкты басыптын жактоочуларынын коюп отурган талабы Барыкты басып өкмөт басы болсун деп жатыр. Жалпы осы митингде, осы курултайда булардын коюп отурган бир нече талабы бар көрүнөт. Улай болса, бул Урмат Барыкты басып деген азамат ким, ал өзү кайдан чыккан? Өткөнү Урмат Барыкты басыпка катышты Кыргызстанда да кылмыштык иш козголган экен 2005 жылкы окуяларга катышты. Казакстан жагында да экономикалык кылмыштык иш козголган болса, бизге устап бериңиздер дегенде деректер осы бүгін қырғыз қызметкерлер айтып қалды.
Тура алдыда айтылгандай, Урмат Бартабасов мырзанын Кыргызстандын премьер министри болушу керек деген анын жактоочуларынын өзүнүн талабы, көздөгөн мүдөөсү бүгүн гана кыргыз коомчулугуна белгилүү болуп турат. Былтыр жана угармандар көп болгондо митингде айтылды. Ошондой эле кыргыз президентинин саясий маселелер боюнча кеңешчиси Топчубек Туруналиев мырза менен жолугушуу учурунда бүгүн ошо алар Бишкекке кире албай турганда да мына Бартабасовдун өзү да ушундай талабын койгон экен. Үч талабын: премьер министр болуу, Бишкекте курултай өткөрүү, андан кийин анын үстүнөн козголгон кылмыш иштерин токтотуу боюнча. Ал эми Бартабасов деген ким деген маселеге келсек, бул адам бир 50 келди, 47 жашта азырда. Ал өзү ишкер, Кыргызстандын Ысык Көл облусунан Казакстанга эс алуучулар көп келген. Андан кийин ишкерлик менен алектенген, ошондой эле ишкерлигин ал Казакстанда уланткан. Биздин маалыматтар боюнча Казакстанда, мен жаңылбасам, Астана Энерго деген ишкана бар, ошонун башкы жетекчилеринин бири болгон. Андан кийин Кыргызстанга келип, негизги саясий ишмердүүлүгүн бул 2005 жылкы инкылаптын алдында жүргүзө баштаган. 2005 ошондо партия ачып, кыймыл ачып, андан кийин 2005 жылы мартта инкылап болгон. Июнь айында Бартабасовдун тарапкерлери жогорку алдына ак үйүнө кирип барышкан, ага кесте Бартабасов президентке талапкер болуу катталып аракетин көрүп жаткан эле. Бирок анда да анын жактоштору күч менен таратылып, өзүнө издөө салынып, ал Кыргызстандан чыгып кетип, ошо укукко Кыргызстан чыгып кетүү менен баягы кылмыш сот жоопуна тартылбай калган. Ошо менен ал мына Кыргызстанга 2010-жылдын июнь айында гана кайтып келди. Бирок анын жактоштору өлкө аймагында баягы өз иштерин жүргүзүп келген да.
Сиз анда Урмат Бартабасов тууралуу бир катар пикирлер айттыңыз. Жалпы ул кишинин ошо бүгүнкү курултай өткөзөмүз, митинг өткөзөмүз дегендин алдында айткан бир пикири бар экен, сонун тыңдап көрөйүк.
Элдин тынчы кетип турат да. Түштүктө болгон окуя, түндүктө болгон окуяларга элдин даңкы жанат болуп турат да. Эл деген бүгүнкү күндө калыстыкка, адилеттикке муктаж болуп турат. Ушул маселелер ордордо менен туруп калса эле залдан чыгып кете беребиз.
Урмат Бартабасовдун айтып отурганына караганда, элдин тынчтыгын сактайм, соган көмөктөшөм деген сөздөрдү айтып отур. Жаңагы митингге чыккандардын бир катары бул кишинин экономиканы, Кыргызстандын экономикасын көтөрөтүндөй жакшы бағдарламасы бар дегенди алга тартады. Сонда ондай бағдарламанын бар болатындай бир белгилери барбы?
Белгилери мындай практика жүзүндө көрүнөр экен албетте, бирок мындай кагазда же китеп түрүндө, баракча түрүндө, лозунг түрүндө Бартабасовдун жактоштору ошо соңку жылдары таратып келишкен, ушундай ар кандай жыйындарды өткөрүп келишкен да. Анан бул киши акыркы 5 жылын ушу Бириккен Араб Эмираттарында өткөрдү деген маалымат бар. Албетте карама каршылыктуу инсан, анын жактоштору ал кишини андан ушу экономиканы билген мекенчил адам катары билишет, бирок мындай пикир менен макул эмес дагы коомчулуктун өкүлдөрү бар да.
Улан, анда бүгүн ошо бейшембидеги ошо аракеттерден кийин кыргыз бийлиги Бартабасов менен анын жактоочуларынын ошо аракеттерин өкмөттү басып алуу аракети деп баалады го деймин.
Туура ошентип баалады. Бул тууралуу ички иштер министрлигинде да жыйында айтылды. Анан мына азыркы ушул мүнөттөрдө президент Роза Отунбаева да бүгүнкү окуя боюнча билдирүү жасары күтүлүүдө да. Кечээ бүгүн эртең менен Кыргызстандын башкы прокуратурасы ушу Урмат Бартабасов мырзаны 2005-жылкы козголгон кылмыш негизинде камоого санкция берилди деген маалыматын жарыялаган. Ошондой эле ал кишиге Казакстанда да кылмыш козголуп, Казакстан тараптан өтүнүчтөр түшүп жаткандыгы тууралуу маалыматтар болгон да, бирок ал так белгисиз.
Жакшы, ошо бейшемби күнкү окуяларды аңгимеледик. Улан, энди сал гана мына маусым айында болгон улут аралык кактыгыстарга катыштуу мамлекеттик комиссияда жумуш иштеп жатыр го. Азыр сол комиссия сол Ош аймагында келүүчүлөрдү кабылдап, алардын пикирлерин тыңдап да бир жакшы жумуштар жасап жатыр экен. Жалпы ошо комиссиянын жумушу канчалык алга басып жатыр экен?
Ушу комиссияда Оштогу быйылкы тополоңдордун, Ош менен Жалал абад үчтөгү быйылкы тополоңдордун чыгыш себептери аныкталуусу керек. Азыр алар албетте ошо маалыматтарды топтоо менен алектенүүдө. Алгач комиссия ишин сентябрь айынын биринчи 10 күндүгүндө аяктайбыз деген маалыматы болгон, бирок мына ыйык рамазан айы башталганы турат, мына ошого байланыштуу ал иш кечиңдеп калышы мүмкүн да, ошо комиссия жетекчилеринин өздөрүнүн айтымында.
Бирок комиссия жумуш жасай берет,
жумушу уланта берет, бирок жыйынтык балким сентябрь айы болбосо октябрь айларына жарыяланышы мүмкүн.
Рахмет Уланның әңгімеңізге. Қазақ тыңдармандарына Қырғызстан аймағында болып жатқан бүгінгі оқиғаларды кеңінен әңгімелеп бергеніңіз үшін біз қазір енді шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарына қысқаша тоқталып өтсем. Кыргызстанда оппозиция жақтастарына қарсы көзден жасақ затын газ қолданылған. Роза Отынбаева этникалық өзбектердің құқығы бұзылғандығын мойындап отыр. Қазақстанда СПИД орталығының бұрынғы бастығы өзіне тағылған айыптармен келіспейді. Галлап зерттеу орталығы Қазақстан тұрғындарының 15% шетелге кеткісі келеді деп хабарлады. Ресейде оқу жылының басталуы кейінге шегерілуі мүмкін. Пан Ги Мун ядролық қарудан толық бас тартуға шақырды. Ауған билігі НАТО шабуылдарынан 39 бейбіт тұрғын қаза тапты деп хабарлады. Наоми Кэмпбелл Гага трибуналында жауап берді. Сауд Арабиясы Қазақстанға қажылық сапар үшін 4000 квота бөлді. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздерге қандай тақырыптар ұсынылады, соны естеріңізге сала кетіп, ары қарай кеңінен сабақтайық. ТМД елдерінің әрбір төртінші ересек тұрғыны шетелге оқуға немесе жұмыс істеуге кеткісі келеді екен. Галлап зерттеу орталығы осындай тұжырым жасап отыр. Құқық қорғаушы Жамбыл Төлегенов белгісіз біреулерден таяқ жеді ме, болмаса жол көлік апатына түсті ме? Тілшіміз осы сауалға жауап іздеп көреді. Қымбатты ағайын, одан кейін хабарымыздың соңына қарай әдеттегідей Абайдың тағылымды ғақлия сөздеріне кезек беретін боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының хабарлануды одан әрі жалғастырайық. Сонымен Галлап халықаралық зерттеу институты постсоветтік мемлекеттерде 70 миллион халық шетелге көшуге ынтызар деп хабарлап отыр. Олар 12 елде осындай зерттеу жүргізген екен. Осы 12 елдің ішінде Қазақстан 5-ші орында тұр екен. Олай болса, осы бір зерттеу тұжырымдарын сізбен бізге кеңірек әңгімелеп беру үшін студия сұхбатында қазір Талғат Дүйсенбек отыр. Талғат, Галлаптың сонымен жасап отырған тұжырымдарына кеңірек тоқталсаңыз.
Рахмет, Сағат ханым. Галлап зерттеу қызметінің әлеуметтік сауалнамасына қатысқан қазақстандықтардың 15% шетелге бір жола қоныс аударуды қалайтындықтарын айтқан. Бұған қоса респонденттердің 30% шетелге барып табыс тауып қайтқанды жөн көретіндіктен білдіріпті. Шетелде оқу немесе түрлі бағдарламалармен сыртқа шыққысы келетіндер 32% екен. Орталық Азиядағы 5 мемлекет ішінде Қазақстанды бұл көрсеткіштер бойынша Қырғызстан ғана басып озыпты. Биыл сәуір айындағы наразылық шерулерінен соң президент Құрманбек Бакиевті биліктен кетіріп, маусым айында ұлтаралық қақтығыстарды басынан өткерген Қырғызстан тұрғындарының 18% шетелге бір жола кеткісі келетіндіктерін білдірген. Одан қалды, сауалнамаға қатысқан қырғыздардың 34% шетелде нәпақа табуды жөн көреді. Қырғыз еңбек мигранттары Қазақстанда және Ресейде көп еңбек етіп жатқаны белгілі. Қазақстан мен Қырғызстан қарағанда аймақтағы қалған үш мемлекеттің тұрғындары шетелге кетуді қаламайтын көрінеді. Зерттеуге қатысқан тұрғындар арасында шетелге бір жола көшкісі келетіндер көрсеткіші Тәжікстанда 9, Өзбекстанда 6, ал Түркменстанда бар болғаны 5% ғана. Галлап зерттеуіне сәйкес, бұл жағынан Молдова мен Арменияға жетер ешкім жоқ. Еңбек күштері шетелге ағылып жатқан Молдовада сауалнама қатысушылардың 39% өзге мемлекетте түпкілікті тұрақтығысы келетіндігін білдіріпті. Арменияның мұндай көрсеткіші бар болғаны 3% ғана екен. Зерттеу қызметі Балтық елдерін қоспағанда постсоветтік 12 мемлекетте сауалнамаға қатысушылардың шамамен 30%, яғни бұл 70 миллион халық өз елінен көшуді қалайды деп көрсеткен. Яғни бұл елдердегі әрбір төртінші ересек адам шетелге кетуді армандайды екен. Әлеуметтік зерттеуге 13 мыңнан астам адам қатысқан, әрбір мемлекеттен мыңнан астам тұрғын пікір білдірген деп хабарлап отыр халықаралық зерттеу орталығы.
Рахмет, Талғат, әңгімеңізге. Олай болса, Талғат, сіздің осы Галлап институтының зерттеуімен таныстыруыңызды біздің Алматыдағы тілшіміздің тұрғындар арасында жүргізген, осы тақырыпқа жүргізген сауалнамасымен толықтыра түсейік.
Сәлеметсіз, кешіріңіз, сізге сұрақ қойса бола ма? Менің сұрайын дегенім, өзіңіз шетелге жұмыс істеуге немесе оқуға баруға әзірсіз бе?
Жоқ, қазір әзір емеспін. Себебі өзім үкіметтің жұмысын жасаймын. Үкімет жіберсе барамыз, абылай жоқ бармаймын. Егер барсақ оқуға барамыз, елдің несін көтереміз деп, былай барып тұруға болмайды, бармаймыз. Рахмет.
Өзіңіз шет мемлекетке жұмыс істеуге немесе білім алуға барар ма едіңіз?
Жоқ, бармаймын. Өзіміздің Қазақстанда да жетеді ғой. Білім алсақ та, жұмыс істесек те Қазақстанда жұмыс бар. Мен мысалы шетелге барғым келмейді, бәрі Қазақстанда бар мысалы. Оқу да бар, жұмыс та бар. Өзіміздің Қазақстанды, өзіміздің жерімізді көркіндетіп, әсемдесек оған шетелге неменесіне барамыз. Шетел бізден үйрену керек оның бәрін.
Сауалнама жинап жүремін. Менің сұрайын дегенім, өзіңіз шет мемлекетке жұмыс істеуге немесе білім алуға барар ма едіңіз?
Барар едім, әлбетте. Қазақстанда ұнаған, ұнамағанына байланысты емес. Бірақ жалпы кімде болса да мойындайды қой, біздің біліміміз шетелдік білімдерге қарағанда бәрібір кішкене бәсеңдеу, бәрібір төменірек дегенде. Бұл себептен барлығы неге алпауыт сондай дамыған мемлекеттерге талпынады? Ояқта, значит, талпынатындай бір дәреже үлкен сондай бар, бәрі дамыған.
Сәлеметсіз, кешіріңіз, сізге сұрақ қойса бола ма? Мен сұрайын дегенім, өзіңіз шет мемлекетке білім алуға немесе жұмыс істеуге барар ма едіңіз?
Иә, шетелде жақсы ғой, экономикасымен және өмір жағдайынан, сондықтан ағылшын тілді үйреніп жатырмын сондықтан сондай болашақ болса келешекте мүмкін басқа елде істейтін мүмкінмін
кешіріңіздер сіздерге сұрақ қойса бола ма радиода
қандай сұрақ
мен сұрайын дегенім өзіңіз шет мемлекетке оқуға немесе жұмыс істеуге барар ма едіңіз
енді жаңағы шет мемлекетке оқуға бару деген әңгіме мысалы біз ең бастысы өзімізде барды бағалап алуымыз бармен базар жасауымыз керек біз батыс деп еуропа мәдениетте орынсыз далпылдай бергенмен оның озығы да тозығы да бар әрине мен барар едім шетелге оқуға осы қазақстанда бір мамандықты меңгеріп болып ары қарай үйренетін ештеңе қалмай қалса шетелде бар деген естісем барып тек қана белгілі мерзім уақытында үйреніп қана қайтып келер едім бірақ маған ат басындай алтын берсе де шетелде қалып қызмет істеуге мен қосылмас едім неге біз отан үшін ер азамат елім деп еңіреп еңбек ету керек шетелден үйренген озық мәдениетті өз елімізге әкеп жаңғыртып істетсе болады ал енді жаңағы атымен затымен шетелге сатылып кету деген намыс деп ойлаймын
азаттық радиосы балжан шеңісқызы алматыдан
қымбатты ағайын сіздер азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар енді хабарларымызды мына бір хабарменен жаңалықпен одан әрі қарай жалғастырайық қазақстандық темір банк пен соттас банктегі заңсыз әрекеттерді әшкерелеп жүрген жамбыл төлегеновті 31 шілде күні бейтаныс адамдар соққыға жығып кеткен деген хабар бейсенбі күні тарады ауруханада жатқан төлегеновтің өзі бұл банктің қорғаныс қызметінің жіберген адамдары деп болжайды екен ал банк өкілі болса жамбыл төлегеновтің 2 тамызда өткен сот отырысына көлік апатына ұшырағандықтан сотқа келе алмаймын деп судьяға айтқан болатын деп азаттық радиосының тілшісіне мәлімдеп отыр бірнеше күннің ішінде жамбыл төлегеновтің 2 қайғылы оқиғаға тап болуы осындай күдікті жағдай болып тұр темір банктің өкілі осындай пікір айтады тақырыпты тілшіміз балжан жеңісқызы тарқатады
халыққа баспана қалдырайық қозғалысының төрағасы есенбек өктешбаевтың баяндауынша 31 шілдеде алматы қаласының орталығынан үйіне қайтып бара жатқан жамбыл төлегеновті алматы 1 теміржол вокзалының маңында әдемі киінген 3 жігіт және 2 қыз кездеседі 2 қыз жамбыл төлегеновке тиісе бастайды ол жас қыздардан өзі қария адам болғандықтан жөніне қалдыруды сұраған кезде әңгімелерін бақылап тұрған жігіттер келіп жамбыл төлегеновті жұдырық астына алған содан ес түсін білмей талып қалған жәбірленуші таң атқанда барып есін жияды оны соққыға жыққандар жамбыл төлегеновті жолдың бойына тастап кеткен жедел жәрдем шақырып ауруханаға жеткен жамбыл төлегеновтің қазіргі жағдайы ауыр дейді науқастың жағдайын білген халыққа баспана қалдырайық қозғалысының төрағасы есенбек өктешбаев
черепно мозговая травма дейді аяғының тізесінен төмен жаңағы сынған қақ бөлінген гипсте жатыр қазір есін біледі жақсы
жамбыл төлегенов 3 бойы қазақстанның 2 дәрежелі банктерінің жүргізіп отырған істерін зерттеп Қазақстанның 2 дәрежелі банктерінен ипотекалық несие алғандардың құқық қорғаушысы болып келді. Ол бірнеше мәрте банктерді сотқа беріп, банктегі заңсыз әрекеттерді әшкерелеген. Осы жылдың 21 шілдесінде Жамбыл Төлегенов Темір банкті сотқа беріп, банк сыйақы есебінің формуласын қазақана көрсетпей, несие алушыларды әдейі шатастырғандығын дәлелдеген. Жамбыл Төлегенов өзін соққыға жыққандар банктің қорғаныс қызметінің жіберген адамдары деп күдіктенеді. Өйткені оны ұрып соққандар ұялы телефонын тартып алып қарақшылық жасағандай кейіп танытқанмен шын мәнінде оларды темір банктің қаржылық айла тәсілдерін әшкерелейтін құжаттар қызықтырған деп айтады есенбек өктешбаев
шындығына келгенде банкінің қылмысын әшкерелейтін сондай жаңағы деректерді сыртқа шығарып жатыр да ол кісі сондықтан ол үркітіп қорқыту мақсатымен ба или қандай мақсатпен екенін ұйымдастырылған деген сондай біздің жорамалымыз бар көзіме жетпейді құқық қорғау органдарының іс шарасы
халыққа баспана қалдырайық қозғалысының төрағасы есенбек өктешбаев Қазақстан 2012 қозғалысының атынан бас прокуратураға ұлттық қауіпсіздік комитетіне және ішкі істер министрлігіне қылмыскерлерді тауып оларды жазалау үшін мәлімдеме жасаймыз деп отыр. Ол құқық қорғау органдары тағайындалған мерзім ішінде қылмысты ашпаса наразылығымызды білдіріп шеру өткіземіз дейді.
Бұны біз өзіміз қадағалауға аламыз. Бір ай бір жарым ай береміз құқық қорғау органдарын анықтауға. Егер де сол қылмыс ашылмайтын болса, осы айдың аяғында, сол келесі айдың басында бүкіл республика деңгейінде
Ал Темір банк акционерлік қоғамының баспасөзбен байланыс бөлімінің басшысы Евгений Алексеевтің мәлімдеуінше, үстіміздегі жылы шілденің 28 мен 31 аралығында Төлегенов пен Темір банк қызметкерлері ешқандай байланысқа түскен жоқ.
Касательно отношений банка с Төлегеновым.
Қазіргі уақытта Төлегенов мырза мен Темір банкі Алматы облысы Іле аудандық сотында бір-бірін сотқа беріп жатыр. Ол 2 шілдеде сот отырысына келген жоқ. Төлегенов сот төрешісіне өзінің жол көлік апатына түскенін айтқан. Ал оның соққыға жығылуына келер болсақ, банк Жамбыл Төлегеновтің тез сауығып кетуін тілейді. Және құқық қорғау органдары бұл қылмыстың неғұрлым тез анықтағанын қалаймыз. Және қажет кезде қол ұшымызды береміз. Десе де біз жәбірленушінің бірнеше күннің ішінде екі бірдей қайғылы жағдайға тап болғанына күдіктенеміз. Олай болса, Төлегенов не сот төрешісіне, немесе қоғамға теріс жауап берген. Сондай-ақ көпшіліктің алдында, немесе көпшілікке мәлім болатын. Сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарына жалған ақпарат беру Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 129-ші бабымен жазаланады.
Дейді Евгений Алексеев. Алматы қалалық нөмірі 4-ші ауруханада жатқан Жамбыл Төлегеновтің өзімен байланысу әзірге мүмкін болмады. Азаттық радиосы Балжан Жеңісқызы Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды қымбаттағайын одан әрі қарай жалғастырайық. Абай Құнанбайұлының туғанына биыл 165 жыл толғалы отыр. Қазақтың бас ақыны данышпан Абайдың бір ғасырдан астам уақыт бұрын жазып қалдырған қара сөздерінде қазақ халқын сынайтын, оның кейтірлігін қос көрмейтін жерлері көп. Билікке талас, мансапқорлық, шен-шекпен қуған қазақтың мал шашпақ мінезі Абайдың қара сөздерінде өткір мінеліп, сын тезіне алынады. Сол қазынаны қайталап оқып, қайталап тыңдаған сайын қазақтың санасына сәуле шашқан дана Абайдың шығармаларымен алғаш кездескендей боласыз. Азаттықтың алтын сандық қорында дыбысталып таспаға жазылған Абайдың ақылия сөздері сақталған. Оны оқитын Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы.
4-ші сөз. Әрбір байқаған адам білсе керек, күлкі өзі бір мастық екен. Әрбір мас кісіден ғафил көп өтетұғынын, әрбір мастың сөйлеген кезінде бас ауыртатұғынын. Бұлай болғанда күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не ұят келерлік істен құр ғафил көп өткізіп отырса керек. Осындай ғафилдік көп өткізіп, елемеген кісінің не дүниеде, не ахиретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ахирет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кеніш болса керек. Енді олай болғанда үнемі уайым қайғыменен жүраламыз ба? Үнемі уайым қайғыға жан шыдайым екен? Үнемі күлмей жүраламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдайым екен? Жоқ, мен үнемі уайым қайғыменен бол демейм. Уайым қайғысыздығыңа уайым қайғы қылдағы, сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орынды харекет табу керек, хәм қылу керек. Әрбір орынды қарекет өзі де уайым қайғыны азайтар, орынсыз күлкіменен азайтпа қайғыны, орынды қарекет пен азайт. Шығар есігін табалмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ, ол өзі де бір антұрғандық, және әрбір жаман кісінің қылығына күлсең, оған рахаттанып күлме. Ыза болғаныңнан күл, ызалы күлкі өзі де қайғы. Ондай күлкіге үнемі өзің де салынбассың. Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқанына рахаттанып күлсең, оның жақсылықты жақсылығынан тапқандығын ғибрат көріп күл. Әрбір ғибрат алмақтың өзі де мастыққа жібермей, уақытымен тоқтатады. Көп күлкінің бәрінде мақтағаным жоқ, оның ішінде бір күлкі барау. Құдай жаратқан орнымен, іштен, көкіректен келмейді, қолдан жасап, сыртыменен бет аузын түзеп, бай-бай күлкінің әнін сәндеп, әдемішілік үшін күлетін бояма күлкі. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұл дүниенің рахатының қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне-бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа жарамсыз қылықпен қор етіп өткізеді. Таусылған күнінде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Қулық саумақ, көз сүзіп, тіленіп, адам саумақ, өнерсіз иттің ісі. Әуел Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсаң, қара жер де береді, құр тастамайды.
Қымбаттағайын, Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары осымен аяқталып келеді. Қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынатын боламыз.